Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte, abych vás přivítal u dnešního speciálního dílu. Do naší besedy přijal moje pozvání můj kamaráda, vzácný člověk Vladimír Dzuro. Vladimíre, ahoj, já tě moc vítám.
Ahoj Tomáš, a opět díky za pozvání.
Vladimír Dzuro. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada. Narodil se v roce 1961 v Kladně. V letech 1983 až 1995 pracoval jako kriminalista pro policii České republiky, nejprve u kriminální policie v Praze 10 a později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii u jednotek UNPROFOR, od dubna 1995 pak zastával více než 9 let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Den Haagu v Holandsku. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Za dlouholetou úspěšnou práci pro Mezinárodní tribunál obdržel medaili za službu mezinárodní spravedlnosti. Od ministra obrany České republiky obdržel nejvyšší rezortní vyznamenání Zlatá lípa. Policejní prezident mu udělil plaketu policie České republiky, čestnou medaili za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména policie České republiky a medaili policejního prezidenta 3. stupně za dlouhodobý a mimořádný přínos pro budování bezpečí a míru. Unikátní osobní svědectví přinesl Vladimír Dzuro v tištěné i audio podobě v knize Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost, kterou sám napsal. V listopadu 2019 vyšla ve Spojených státech její anglická verze pod názvem The Investigator, Demons of the Balkan War. Letos jeho příběh vyšel ve formě komiksu a na jeho motiv byl natočen i film, v němž si Vladimír zahrál cameo roli, sám sebe. Vladimír Dzuro působil více jak 9 let v týmu pověřeném vyšetřováním válečných zločinů Srbů v Chorvatsku a západní Bosně. Z toho důvodu kniha, komiks i film pojednávají převážně o zločinech Srbů na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. My jsme se neviděli rok, vlastně ty po roce přiletěl znovu do Česka a máš tady obrovskou šňůru přednášek, interview. Udělal jsi čas dneska na nás, takže jak probíhá tvé interview?
Velmi, velmi rád jsem přijal pozvání. Myslím, že loni jsme to udělali nejdřív virtuálně spolu, což mě moc nebaví popravdě. A pak jsme si tady popovídali takhle spolu ve studiu, takže jsem samozřejmě rád přijal to pozvání. K těm přednáškám, to je fakt pro mě velice zajímavý. Já jsem si myslel, že už po těch 5 letech, co tohleto téma přednáším, jednak teda v Americe a jednak tady, už to nebude tak úplný zájem, ale asi bohužel pro nás, pro všechny, ta válka na Ukrajině, zase to téma válečných zločinů taky nějak zviditelnila. A já říkám bohužel, jako pro mě to je samozřejmě dobrý ten zájem a jsem rád za to, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby ten zájem byl bez té války na té Ukrajině. Takže já jsem vlastně přiletěl už 28. listopadu a hned jsem vyrazil do Brna. Tam jsem vlastně dělal přednášku na univerzitě a pak Zlín, Český Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem.
Jihlava.
A většinou vždycky budou přednášky 2 ráno pro studenty a večer pro veřejnost. A bylo pro mě fakticky zajímavý, jakým způsobem ty studenti speciálně, který vlastně absolutně nemají ponětí o válce bývalé Jugoslávie, jak strašně se zájmem vlastně to sledovali a většinou měli super otázky. Jo? Takový ne, takový ty skleněný výrazy v očích a jako nezájem. Většina těch přednášek byla fakt jako zajímavých i na konci, takže jsem si to užil. A navíc přednášky pro malí lidi vlastně tě dá obrovské množství energie, takže já jsem fakt rád, že to proběhlo. Dneska mám poslední tu přednášku a dneska jdu do Kolína. Setkáme se u Kolína s Petrem Nutilem. Vlastně to je člověk, který se zabývá fake news, což do toho mýho příběhu perfektně zapadá. Já jsem s tím ještě nikdy přednášku nedělal, takže vlastně bude poprvé, kdy budu dělat přednášku v Kolíně a poprvé vlastně s Petrem Nutilem, tak se na to moc těším.
Ty už to vlastně nakousl. Jsi říkal, že ti mladí, kteří ti chodí na ty přednášky, si neumí už představit konflikt v bývalé Jugoslávii. My jsme to zažili jako současníci. Jo? Ty jsi to sledoval v přímém přenosu, já jsem to sledoval tehdy v televizi. ti mladí, kteří se narodili přece jenom potom, protože už je to 30 let, už nemůžou vlastně mít tu reálnou zkušenost. Nicméně ty sám ses domníval, doufám, předpokládám, že už žádnou válku nikdy neuvidíš, jo, v Evropě. Stejně se to změnilo.
Já jsem vždycky tvrdil dvě věci. Jednak, že se lidi se nedokážou poučit ze svých chyb. Mm. Já si používám ten příměr, každý si musíme sám na ty kamna rozpálený sami, aby jsme se spálili. Jo, to je jedna věc. Ale stejně, jako jsem říkal tohle, tak jsem vždycky tvrdil, že přece není možný, aby jako v životě člověka jednoho vlastně v Evropě byly dvě války. Jako, a tím nemyslím nějaký jako lokální, minimální lokální konflikty, nějaká neschoda kvůli něčemu, ale skutečný váleční konflikty. A vlastně v 90. letech minulého století...
To byla horká válka.
Horká válka, kde byly 100 tisíce mrtvých doslova. A miliony uprchlíků po celé Evropě, vlastně po celém světě zbývaly Jugoslávie. A letos v únoru vlastně vypukla další taková válka. A to už vlastně na tomu zůstává rozum stát, prostě jak moc. Já se vrátím kurz zpátky, Tomáši. Mm-hmm. Vem si, že ty války vždycky byly. Jo?
Ano.
A je fakt, že první a druhá světová válka také vlastně byla v rozmezí jedné generace. Že jo? Tam taky nebyla takový odstup.
20 let.
Jo, od toho. A taky vlastně ty války byly devastující pro celou Evropu. Ale asi jsem si najemně domníval, že se lidstvo aspoň trochu poučilo z toho. A že aspoň tu jednu generaci.
Vlastně bude klid.
To bude klid, jako jo. A není.
Není.
A vlastně vidíme to, co jsem viděl já na vlastní oči tenkrát v Jugoslávii, tak teď vlastně sleduju v televizi. Jo. A jako představitel OSN to nemůžu komentovat, ale jako člověk, jako občan samozřejmě to sleduju velice bedlivě a dělá mi to velký vrásky.
Taková zvláštní charakteristika obou těch válek je, že vlastně obě ty války probíhají na území států, jak ta balkánská, tak ta současná, kdy to byly dřív jeden státní útvar, to byl jeden stát, čili nejedná se z našeho hlediska, my oba jsme pamětníci, pamatujeme Jugoslávii jako takovou, pamatujeme Sovětský svaz, vlastně v obou těch případech je to stejné. Ty lidi tam žili jako sousedé, žili tam mnohdy ty rodiny, byly provázané, tak jak třeba u nás to bývalo v Československu. Jak vůbec se může stát, podle tvého názoru, že lidi, kteří spolu léta žijou jako sousedé, bratři v příbuzenských svazcích, se najednou takhle obrátí proti sobě?
Dobrá otázka. Ještě k tomu porovnání těch dvou konfliktů. On tam přece jenom trošičku rozdíl je. Ta jugoslávská válka v podstatě nebyla invazní. Jo, ta jugoslávská válka vlastně byla občanská. Z toho vlastně, že 6 republik, jo, některé se chtěli oddělit a na rozdíl od rozdělení Československa, které proběhlo mírovou cestou, tak tam vlastně ta jedna část, velká část Jugoslávie nechtěla dopustit to rozdělení toho státu vlastně. Takže, ale bylo to prostě z vnitra toho uskupení. Teda ta válka, co probíhá teďka v Evropě, tak vlastně je útočnou válkou jedné té strany. Což je ten zásadní rozdíl. Ale co se týče toho, té války těch sousedů, já tam pozoruju opět zvenku. Já jsem na Ukrajině nikdy nebyl. Mm-hmm. A to chci jasně říct. A proto se k tomu ani nechci vyjadřovat. Ale co vidím v médiích a tak, vlastně tam je velká podobnost v tom, že v tom hraju velkou, jako velká část toho, jak se taková věc může stát, že by sousedé začali zabíjet sousedy, je využití médií tohleto. Protože v té Jugoslávii, kde Tito, maršál Tito, že jo, diktátor komunistický, prosazoval to bratstvo a jedinstvo, bratrství a jednota. Tak oni, když vlastně s tou válkou začínali, tak v Srbsku ta média, která byla kontrolovaná prezidentem Miloševičem, velice chytře si uvědomil, že musí kontrolovat média. Sociální sítě tenkrát ještě nebyly, takže vlastně všichni koukali na ty zprávy v televizi a četli ty noviny. Takže vlastně to všechno kontroloval. Tak najednou začal používat místo Chorvatů Ustašové. Jo? A tím vlastně přivedl do myslí Srbů, které žili mimo území Srbska, tu vzpomínku na druhou světovou válku, kdy chorvatský fašistický režim vyvraždil přes 100 000 lidí v jasenovackém koncentračním táboře. Většina z těch zavražděných byly Srbové, tam byly i Chorvaté a další národnosti, ale většina, velká většina toho byly Srbové. A vlastně v těch myslích těch Srbů vyvolal strach. Vyvolávání strachu pro tyhle ty média je hrozně důležitý, pro tu válečnou propagandu. Protože když se bojíš něčeho, tak se začneš bránit.
A reaguješ na to neadekvátně. Jasně.
Jo? Takže to byla ta situace z té srbské strany. Z té chorvatské strany oni nezůstali dost jako pozadu v tom, protože samozřejmě, když byli nazýváni ústašama místo Chorvatama, tak nám začali používat po Srby výraz četnik. Mm-hmm. To zase byla paravojenská srbská velice radikální jednotka, která za druhé světové války pobíjela kohokoliv, kdo nebyl Srb. Takže najednou v těch médiích už nebyli bratři Chorvaté a bratři Srbové, ale byli tam ústašové a četnici. Jo? Další věc, která byla velice podobná. Například Željko Ražnatovič Arkan, když bojoval v Bosně-Hercegovině, to byl válečný zločinec, warlord srbský, tak používal, že tam jsou ty Bosňáci a Chorvaté a nazýval je fašisti. Mm-hmm. Jo? Najednou bojoval s fašistama. To je zase prostě druhá světová válka, že jo?
To je ta stigmatizace.
Mm-hmm. Když si poslechneme média teď o tom konfliktu na východě Evropy, jak to nazývám, protože ukrajinský konflikt komentovat nemůžu, tak já říkám na východě Evropy, tak tam taky vlastně se bojuje s fašistama. Jo? Zase ta druhá světová válka, protože že jo, v tom území, které tam existuje, historicky, jak se říkal, to byl jeden stát.
Ano.
Jo? A ti vlastně bojovali s těma fašistama. Všichni.
Komplexně.
Všichni.
Na jednu
jo?
stranu.
A teď najednou prostě ten větší územní celek, který tam z toho vzniknul, vlastně bojuje s tím menším územním celkem. Jo? Ale vlastně ta idea je vlastně bojuje s těma fašistama. To už nejsou zase ty bratři. To už nejsou ty bratři, kteří s těma těch, já nevím, kolik desítek let žili v jednom státě. Tak si asi musíme nahradit. Jo? Ty bratři Slovany s něčím, proti čemu se dá bojovat. A to vlastně v těchto propagandách je velice často. Oni buď útočejí na city, jako jsou děti, jo, zabíjení dětí, to bylo v Jugoslávii dominantní srbská propaganda, zabíjení dětí, tím vlastně vytvoříš, vybudíš ten instinkt, který
to je,
máme.
To je ochrana, takový nejvíc silný, ochrana, že jo, prostě protektivita vůči dětem.
Ten bond mezi dítětem a rodičem je velice silný.
Ano.
A nebo použiješ nějakou další takovou prostě nějakou náhražku pro to, a v tom případě jsou to boj s fašismem. Jo? Takže už vlastně nezabíješ ti svý bývalý bratry,
ale nějaký
Slovany,
fašisty,
ale fašisty.
Zprávy z bojiště, to jsou takové jakési technické zprávy o střetu vojsk. Jo? Prostě tam se potká jedna jednotka s druhou jednotkou. Co ovšem dominuje v těch zprávách, jsou zprávy o těch zvěrstvech. Bylo to i v té jugoslávské válce, je to i v té dnešní. Co vůbec vede ty ozbrojené jednotky k tomu, aby útočily na nevinné oběti, na civilisty, na děti, na civilní objekty? Jaký to má podle tebe důvod? Proč se nesráží jenom ta vojska?
Mm-hmm. Že Tomáš, já jsem, když jsem já šel do té války šel v roce 94, to už je hodně dávno, tak jsem byl nějakou válkou naštěstí nepolíbený. Naše generace, moje generace v těch letech, že jo.
Tak jsme skoro stejně staří, takže jasně, no, naše generace.
Já jsem trochu starší, jako přece jenom potrošku starší. Takže vlastně pro mě válka, to byly možná nějaký ty sovětský filmy, jsme viděli, jak bojovali proti Německu, a žádná válka nikde okolo nás nebyla. A moje představa té války právě byla taková, že tam budou ty vojáci, jak říkáš, musím krátce vojáci, aby si neříkal, že jsem z toho Kladna.
Ano, vojáci.
Aby jsem říkal vojáci, tak si tam to dávám bacha. Tam byli ty vojáci.
Ty frontoví.
Který vlastně budou proti sobě střílet.
Mm-hmm.
Jo? A tu a tam se přihodí, že prostě nějaká raketa nebo nějaký dělostřelecí granát se prostě uhne cesty a narazí někam jinam, kde to nemělo být, a zabije civilisty.
Jo. Prostě někam spadne, tak jo? Jako nechtíc.
Jasně. To se může stát, že technická závada se může stát. To byla moje představa o tom, jak taková válka bude probíhat. A když jsem přiletěl do Sarajeva v březnu 94, tak jsem vlastně viděl úplně jinou válku.
Mm-hmm.
Jo, úplně jinou válku. A ta válka spočívala v tom, že na těch kopcích kolem Sarajeva, to je vlastně krásná hornatá oblast, tam byla olympiáda zimní, že jo?
84.
Takže vlastně to je úplně ideální pro lyžování, ale samozřejmě taky to je ideální pro obléhání toho města. Mm. Ta armáda byla na těch kopcích a ostřelovala to město.
Ono, promiň, on to vypadá trošku jako Zlín, že? Mm-hmm. To kolem té řeky Milecky mm-hmm, a Neretvy, mm-hmm. takhle, ne, Milecky, natažený, že? Mm-hmm.
Akorát ty hory jsou tam vyšší, že?
Jo. A vlastně to takový dlouhý zastavěný údolí.
A tam vlastně teda docházelo, to jsem viděl na vlastní oči, to mi jako nikdo nevymluví, protože já jsem to viděl, jak vlastně snajpři ostřelují i tramvaje. Jo, holoví lidi po ulicích doslova, z těch vysokých domů, co tam byly na té srbské straně a z těch kopců. Ostřelují tržiště, pohřební průvody. A to byla úplně jiná válka, než já jsem jako očekával.
Protože někdo střílí na tramvaje, že?
Jasně. A to je vyloženě, to bylo vyloženě jako cíl, bylo zabíjet prostě ty lidi na druhé straně, aniž by měli nějaký vojenský cíl. Jako. Mm-hmm. Já jsem viděl zastřelení kluka. Já jsem o tom si s tou už povídal, já se do toho nechci vracet, ano. Ale to vlastně byla moje taková první srážka s tím, kdy jako snajper zastřelí dítě.
Jen tak.
Jen tak, jako, protože může. Když jsem potom vyšetřoval zločiny už v rámci tribunálu, vyšetřoval zločiny ve Vukovaru, tam jsem se přišel na hození bomby na nemocnici. A zase to nebyla útočná válka, když, já nevím, za druhé světové války Němci přepadli Polsko a potom Rusko a Československo, že a útočili na ty města. To byl pilot jugoslávské armády.
Čili vlastní armády.
To je jako kdyby pilot český Air Force hodil bombu na nemocnici v Olomouci. Jako příklad, tam tady pocházíš, jako, aby to bylo úplně jasné.
Protože on je Čech a v Olomouci na Moravě.
Tak, jo. Takže vlastně to jsem viděl taky jako na vlastní oči. A zase opět, ženevské konvence, ty důstojníci té armády mají školení o tom. Jako to nebyla nějaká paravojenská jednotka prostě z nějakých opilců. Mm-hmm. Jo, to vlastně byl důstojník, vysoký důstojník armády, který ovládal bojový letoun. A buď dostal příkaz, anebo sám prostě použil zaměřování na Červený kříž na střeše té nemocnice jako zaměřovací pod, proto aby tam na to hodil bombu. A to jsou takové ty věci v té válce, kterou vlastně já jsem neočekával. A teď prostě, co vidím v médiích, aniž bych teda mohl zjistit, jestli to je pravda nebo ne, tak vidím velice podobné věci se odehrávají na východní Evropě, když jsou ostřelovány nemocnice, kulturní objekty, divadla, jo? A jako ta sofistikovanost těch útoků je daleko vyšší, protože za těch 30 let se zlepšily zbraně, jo? Takže vlastně ta sofistikovanost těch útoků je vyšší a ničivější, ta síla toho je, ale ta podstata je furt stejná. Jako někdo střílí na objekty, které vlastně jsou jasně chráněny ženevskou konvencí. Jo? A když se ptáš, jako proč, já nevím proč, Tomáši, já nevím proč to dělají. Když to dělají prostě nějaké paravojenské jednotky, které prostě jsou na tom bojišti, protože se dali nějaký dohromady a
takové
to,
zdivočelé, řekněme.
Zdivočelé, buď nešťastní tím, že někdo zabil někoho, tak oni taky chtějí někoho zabít, aby si to vyrovnali. To je taková ta moje první kategorie těch pachatelů, jako někdo mi zničí celou rodinu, tak já mu zbraň a jdu to udělat někam jinam. To se stává v té válce. A tyhle ty útoky, o kterých mluvíme, ty jsou sofistikované. To prostě není žádná paravojenská struktura. Takové zbraně musí ovládat odborníci. To prostě není jako vystřelit z Kalašnikova. A proč někdo nařizuje, aby na území souseda se útočilo na taková zařízení, to prostě buď musí být plán, a to říkám jako občan, jako vyšetřovatel, já jsem tam nebyl, opět to opakuju, aby jsme si rozuměli v tom.
Rozumím.
Buď to musí být plán to udělat takhle, anebo to vedení té armády nemá kontrolu nad tím, co tam ty důstojníci dělají, o čem silně pochybuju.
V tom případě ale tam jsou nějaké zodpovědnosti linie, že jo? Na jedné straně je nějaké vrchní velení, ať už se bavíme třeba zase o té jugoslávské záležitosti, a pak jsou ti přímí vykonavatelé. Kde je ta propojka mezi tou zodpovědností? Kdo je nakonec teda ve finále zodpovědný tady za tyhle ty aktivity? To vrchní valení, nebo ti vykonavatele, nebo obě ty strany?
Tomáši, podle běžných zákonů, které se vlastně v tom válečném konfliktu mají používat a musí se používat podle ženevské konvencí a podle toho, ten velitel, pokud zjistí, že dochází k takovým činům, útokům na
nemocnice, překračování těch ženevských konvencí,
tak má povinnost ty lidi za to potrestat. Jako to je vlastně povinnost toho velitele. Ten velitel musí zajistit to, aby ty jeho podřízení vlastně nepáchaly zločiny. A pokud ten velitel to neudělá, tak se stává stejně zodpovědným.
Jako ti vykonovatele.
Otázka, podívej se na Ovčára, můj případ z té Jugoslávie, kdy vlastně bylo pobyto 265 chorvatských civilistů. Tam vlastně plukovník Mrkšić, později generál Mrkšić, byl povýšený po té operaci na generála, vlastně on nařídil stažení jednotek jugoslávské armády z té lokace Ovčára a předal ty zadržené do rukou paravojenské jednotky s tím, že oni je zabijí.
Čili je zbavil ochrany de facto.
Podle ženské konvenci měl povinnost ty lidi chránit, i kdyby to byli bývali váleční zločinci, pokud složili zbraně.
Tak to byli zajatci
a měl povinnost je chránit. Ale on se rozhodl, že nebude jako Srb střílet na Srby, aby bránil Chorvaty. Jo? A za to dostal 20 let. Za to bylo odsouzený na 20 let. Selhání této velitelské pravomoci. On sám na rukou žádnou krev neměl. Ale on dělal rozhodnutí jako velitel a to rozhodnutí vedlo k tomu, že 265 lidí bylo povražděno a naházeno do masových hrobů. Jo? Tady vlastně ta vojenská zodpovědnost. Jako zodpovědnost za to, co ty podřízený dělají. A on vlastně nařídil těm podřízeným, aby se stahli. Znamená, ty podřízení nebyly soudně stíháni, ale on, který to nařídil, byl zadržen, zatčen, předán tribunálu a odsouzen.
Jak vynutitelná je ta spravedlnost tady v těch podmínkách? Protože přece jenom ty konflikty nějakým způsobem končí. Ne vždy končí takovým stylem, jako skončila třeba druhá světová válka, která skončila obsazením území toho nepřítele. Na německém území tehdy mohl proběhnout Norimberský tribunál denacifikace. Srbsko, nebo ať se pořád bavíme v tom nějakém tom celku, ta bývalá Jugoslávie nebyla vlastně okupována. Jak se dá vynucovat ta spravedlnost na těch územích?
Tomáši, primárně by to měly dělat soudy v těch zemích. Kdyby byla, já mám rád ty podmínkové věty, kdyby bývala byla ta spravedlnost chorvatská, srbská, bosenská, schopná, ochotná, soudit ty válečné zločiny tam, tak žádný mezinárodní tribunál vůbec nemusel existovat. Vůbec. Tam vlastně byla povinnost těch místních soudů. Ale v těch oblastech, těch státech dochází bohužel k tomu, že když někdo na ulici zabije někoho mimo válečný konflikt, tak všichni tu vraždu odsoudí, ty soudy ho zprocesují a odsoudí ho 15-20 let.
Jasně, to je klasický kriminální čin.
Když úplně stejný kriminální čin se stane v tom konfliktu, kdy jeden člověk zabije druhého, nemyslím v boji, ale myslím zavraždí.
Civilně.
Tak najednou ty soudy nejsou ochotny soudit své vlastní občany.
Jenom tu druhou stranu.
Jo? A proto právě v té Jugoslávii musel vzniknout Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny, stejně jako ve Rwandě. Jo? Mm. Ty byly jiné než ten norimberský a tokijský. Protože, jak jsi správně řekl, norimberský a tokijský vojenský tribunál, to byly tribunály vítězů.
V obsazených zemích, tak. Poražených na hlavu.
Tak. Když to v té Jugoslávii vlastně, tím se ten proces protahoval, protože ty státy odmítaly s námi spolupracovat. A ta vynutitelnost vlastně takového procesu byla díky tlaku mezinárodního společenství na ten stát, na ty státy té bývalé Jugoslávie, aby s náma spolupracovali. A to trvalo leta. Proto ten tribunál trval tak dlouho. Na rozdíl od toho norimberský, který vlastně byl za 2 roky vyřízený.
Protože oni si mohli dojít, pro koho chtěli.
Tak, přesně. Oni si jednak zatkli si, koho chtěli, nebo koho mohli, teda v tom, když nebyli mrtví, nebo nebyli někde skovaný. Svědky si přivedli taky, které potřebovali. A na místa činu měli přístup do Auschwitzu a do všech těch koncentračních táborů, tak oni nemuseli nikde se plížit nebo zatýkat tajně někoho, jak jsme to dělali my, že jo? Protože oni prostě k tomu měli přístup. Ten jugoslávský tribunál trval od 93. roku do 2017. A si rozpočítej, jak to dlouho trvalo.
93. 2017? Mhm. Je to možný, že to 24 let?
A stálo to...
Čtvrtstoletí.
Poslouchej, stálo to 2 miliardy amerických dolarů. 50 miliard korun. Ta spravedlnost je hrozně drahá. A kdyby bývaly byly ty soudy v těch jednotlivých státech schopně ochotny to dělat sami, spravedlivě, na všech stranách toho konfliktu, prostě když někdo spáchá zločin, aby za to byl potrestán, tak mezinárodní společenství nemuselo žádné tribunály ustanovovat a nemuselo mezinárodní společenství, to vlastně byly peníze celého světa. Mm-hmm. Jo, to nefinancoval jeden stát, to financoval OSN, a OSN nefinancováno z rozpočtu států celého světa. To znamená, nemuselo mezinárodní společenství utratit 2 miliardy dolarů na vyšetřování válečných zločinů bývalé Jugoslávie. Proto otázka dnešních tribunálů a vynutitelnosti toho práva na území východní Evropy je otázka, já si myslím, spíše pro politologa a mezinárodního právníka, než pro vyšetřovatele. Protože Tomáši, ta technická stránka té věci dneska není problém. Když jsme začínali my, já jsem napřed 95. roce za tribunálu, tak v podstatě neexistovala expertíza. Všichni ty vyšetřovatelé těch válečných zločinů z toho Norimberku a z toho Tokia už byli buď mrtví, anebo tak starý, že to vlastně byli stařičkové. Jo? A ten proces byl prostě jiný. Už proto vlastně jsme se bavili o tom, že vlastně to byly tribunály vítězů. My jsme začínali z nuly. Úplně z nuly. My jsme se s tím prostě museli poprat. A jako zjistit, jestli ty procesy nastavené vlastně budou fungovat. Jo? Dneska to technicky není žádný problém. Dneska těma tribunálama prošly tisíce lidí, tisíce vyšetřovatelů, stovky právníků, prokurátorů a soudců, kteří vlastně už vědí, jak s tím zacházet. Dneska už není expertiza, dneska není problém. Dneska je problém politická vůle a vůle to financovat. A to je otázka pro politiky a ne pro vyšetřovatele. Protože já ti můžu garantovat, pokud by to bylo pouze na vyšetřovatelích, právnicích a soudcích, tak takové problémy nebudou. Lidi by se pochytali a za válečné zločiny odsoudili.
Ale někdo to musí zaplatit, zorganizovat. Mm-hmm. A taky, když to řeknu nějak zjednodušeně, se pak o ty vězně taky postarat, mm-hmm. jo? Protože nemůžeš jim dát do životí a pak říct, tak si je někam odvést.
Jasně, no. Ale to úplně to primární je politická vůle. Světová politická vůle něco takové ustanovit. A dá tomu takový mandát, aby to bylo vymahatelné. Protože ten mandát nemůže být bezubý. Bezubý mandát, dám ti příklad, já mám rád příklady. UMPROFOR, bývalé Jugoslávie, ta první mírová
byly
operace.
Byly ty jednotky OSN.
Jednotky OSN, to je United Nations Protection Force, modré přilby, které byly v roce 92 poslány do bývalé Jugoslávie, tak oni, jejich mandát byl peacekeeping, udržování míru, v situaci, kdy ten mír neexistoval.
Jako nemůžeš
udržovat to, co neexistuje. A takhle špatně nastavený mandát potom vedl ke Srebrenici.
Ano, oni na to vlastně koukali, ty holandské jednotky.
Oni prostě neměli dostatečnou sílu pro to,
aby mohli zasáhnout.
Jako pár set, dejme tomu, vojáků, lehce ozbrojených, těžko už se může postavit armádě Republiky Srbské, která měla bojové zkušenosti, byla objevena těžkou technikou. Ty vojáci tam měli v podstatě udržovat, zabezpečovat konvoje a zabezpečovat nějaký ty safe havens, ty bezpečný místa pro ty uprchlíky, ale ne proti bojovým jednotkám. Jo, to prostě byla mírová mise, to nebyla bojová mise.
Nebyli
jo?
schopni bojovat, nebylo jasně. to proporcionální jasně. ty strany.
Jasně, rozumím. Například jako porovnání s tím, taková bojová mise, jo, která byla garantovaná a rozhodnutá Radou bezpečnosti OSN, která jediná o tom může rozhodnout, byla první válka v Iráku. Saddam Hussein napadnul Kuwait. Mezinárodní společenství se rozhodlo, že tam prostě vojenskou sílu pod záštitou OSN, protože jeden stát napadl druhý stát. A tam skutečně byly bojové jednotky, které vlastně zahnaly Saddam Husseina zpátky z Kuwaitu do Iráku. To byla mise, která nebyla peacekeeping. To byla peacemaking mise. Takových je strašně málo. Většina těch misí je peacekeeping. Ale v té Jugoslávii to bylo špatně nastaveno. Protože asi nikdo neočekával v těch 92. roce, k čemu v Evropě může dojít. Ono se kritizuje se to dobře. Tady můžeme se dělat.
Když už máš tu zkušenost.
Tak se díme tady krásně spolu povídáme s tím, ono se to hezky kritizuje.
Když už víme, jak to dopadlo.
Když víme, jak to dopadlo. Jo? Ale to je ukázka špatně nastaveného, jo? Procesu, který vlastně nebyl schopen se poradit s tou situací na místě. A takhle to je vlastně podobné s tím nastavením toho tribunálu. Pokud někdo bude chtít nějaký tribunál takový ustanovit, aby se válečné zločiny někde jinde, buď v východní Evropě nebo kdekoliv jinde, vyšetřovali, tak ten mandát musí být takový, aby ty tribunály byly schopný vlastně se s tím vypořádat. Nemůže to být bezubý.
Ty se zvrátil do státu bývalé Jugoslávie po téměř 20 letech. Mimo jiné, abys tam natočil film, o kterém si ještě budeme v průběhu rozhovoru bavit. Jak vnímáš ten vztah těch Srbů a Chorvatů dnes? Už se to úplně normalizovalo, úplně to zmizelo, nebo tam jsou pořád ještě ty stíny té minulosti, ten strach tam ještě přetrvává mezi oběma?
Vysvětlím takhle, Tomáši. Jak jsi správně řekl, já tam nebyl 17 let, protože vlastně jsem začal pracovat někde jinde a zavadil jsem se prostě problémy v jiném světě, v Iráku, v Afganistánu a v jiných státech světa, nebo oblastech světa. A vlastně loni v létě jsem přiletěl do Záhřebu, nasedl do auta a moje první cesta, jel jsem do Vukovaru, tam byl ten tým, těch filmaři, a moje první cesta vedla na Ovčáru. Jo, prostě to se nedalo, abych tam nejel hned. Protože vlastně
To bylo to místo činu.
To bylo to místo činu vlastně, kde jsme nám strávil 7 týdnů vykopávání toho masového hrobu, pak leta tím vyšetřováním a souzením těch pachatelů za to. Pro mě to bylo, když jsem to tenkrát dělal, tu práci od toho tribunálu, tak jsem tam žádné emoce neměl. Teď po těch letech, když jsem se tam vrátil, to bylo daleko víc emoční pro mě. Taky jsem starší už, jo, pochopitelně.
Navíc se to nějak usadilo, že, v té paměti?
Jasně, a navíc ještě vůbec nemám žádný povinnosti tam, jako v tom. Tenkrát jsem neměl čas na nějaké emoce, tenkrát jsem měl jasně stanovit, co musím dělat a na nějaké emoce nebyl čas. Ale proč vlastně se k tomu vracím, jo? To je vlastně takový místo, největší válečný zločin, jako na území Chorvatska od druhé světové války. Vukovar, tam jsem přijel. A v tom Vukovaru to na první pohled vypadá, jako kdyby všechno bylo OK. Oni opravili ty baráky, jo, opravili tu věž, velice krásně, tu vodárenskou věž, mm-hmm. Takový ten symbol toho Vukovaru. Tu a tam vidíš prostě něco jako rozbitýho, a když si pojedeš po Praze, taky máš nějaký baráky, které vypadají, že by potřebovali trošku ošplouchnout.
A některý jakoby pamatují
jasně.
Válku.
Jo? Takže ono to vlastně není úplně všude ideální, že by všude všechno bylo nový a jo, to není žádné město v poušti. Hmm. To je prostě živý organismus. Tak si říkáš, takhle podívej, ono to vlastně už ta válka tady ani skoro není vidět. A pak začneš mluvit s lidma. Jo?
A tam to je.
A tam to je, jako v těch hlavách. Ten strach z těch sousedů. A co mě absolutně šokovalo, bylo ve Vukovaru, nevím, jestli tam ještě teďko je, když jsem tam byl, tak tam byla škola pro děti, která má z jedné strany vstup pro srbské děti a z druhé strany vchod pro chorvatské děti. A to je takový symbol podle mě toho,
té rozdělenosti.
Jak ta společnost je stále rozdělená ještě. Jako po těch letech, jo, od 91. kdy ta válka vznikla, myslím 98, to bylo reintegrovaný zpátky, 97 nebo 98, to je stejně hodně dlouho už. Mm-hmm. A do dneška vlastně ta materiální škoda se dá zacelit velice rychle. Ať to vypadá hrozivě, prostě vidíš ty města zničená tou válkou. Ta otázka peněz, otázka toho, jakým způsobem se do toho chceš vložit a jestli to teda chceš opravit nebo nechceš. Ale jak opravit myšlení lidí, jak odvrátit strach těch lidí z těch sousedů, protože jsou vlastně nějaký sousedé. No. Jo, to vlastně nebyly žádný, prostě invazní.
No.
To nebyla invazní, again, já jsem si říkám, nebyla to invazní válka, to byla válka těch sousedů, kteří vzali zbraně a začali se mezi sebou zabíjet. A pochopitelně to je daleko komplikovanější, ta reintegrace, to odpuštění, jo, to prostě je daleko komplikovanější, protože nemůžeš ukázat na jiný stát, že to nás napadli oni. V druhé světové válce Němci nás napadli, jo? Tak jsme je zahrnuli zpátky.
Odsunuli jsme a no, už jo? Tu jakoby nebyli.
Jo, a když to tam vlastně máš by možnosti, buď teda se tam nevrátíš a žiješ jako uprchlík někde jinde, anebo se tam vrátíš a budeš mít ty sousedy vedle sebe, protože všichni se chtějí vrátit domů, jo. A to vlastně byla jako velká ukázka toho pro mě, aspoň teda, jakým způsobem ta reintegrace, jakým způsobem to usmíření vlastně, kolik času to potřebuje pro to, aby se to vůbec mohlo nastartovat. Protože ty generace, kterou válku pamatují, z těch to nevyženeš, z těch hlav, protože ty se vlastně, ty to zažili a ty generace těch mladších, těch ta next generation, přímo ta následná generace je tím ovlivněná. Protože to slyší doma. Jo? Byli někdy, jako, třeba se narodili jako utečenci v cizím státě a věděli, proč se nemohli vrátit domů. Jo? Jsou s tím stále ještě ovlivněni. A to samozřejmě funguje u nás. Zase se to bavil o Sudetech. Já to vždycky dám jako ukázku toho, jak palčivá otázka Sudet stále u nás je, ať si to jako přiznáváme nebo nepřiznáváme, a jak je to dlouho. Mm-hmm. A pořád to tady je, jako ty Sudety. Jo? A Němci mají pořád ty spolky, že jo? Ty krajenský a tak. Jo? U nás, když byla prezidentská volba, tak zmínka o Sudetech a jednoho toho kandidáta, jakým způsobem to ovlivnilo vlastně výsledky voleb. A jak je to daleko? Jo, pro ty Chorvaty, Srby to vlastně tak daleko není. To vlastně historického hlediska to je vlastně chvilka. Takže ta usmíření tam pochopitelně je problém a vůbec to není otázka materiální. Je to otázka myšlení a obavy, strachu z těch druhých.
Z toho procesního hlediska byl tribunál úspěšný, vynesl přes 160 rozsudků. Nicméně vzhledem k tomu tématu, o kterém se bavíme, jak přetrvává ten strach mezi těmi lidmi, vnímá i to obyvatelstvo tam, že ten tribunál byl úspěšný, nebo to pro ně nebyl uspokojivý výsledek odsouzení těch zločinců?
Já si myslím, že otázka, řekl to správně, jo? Ono to má dvě roviny, ono to ale má víc než dvě roviny, ale ty hlavní dvě roviny. Z geopolitického hlediska ten tribunál byl úspěšný. My jsme odstranili z té společnosti ty hlavní pachatele. Jo, ty, co byli naživu aspoň. Jo, ty hlavní pachatele, ty za to byli odpovědní. A ta společnost se mohla aspoň na čas pohnout jiným směrem. Jo? Takže tam ta úspěšnost byla. Už jenom tím vlastně, že na základě úspěchu toho jugoslávského tribunálu byl ustanovený ten mezinárodní soud pro válečné zločiny. Podepsání římské smlouvy, kdyby ten tribunál nebyl úspěšný, tak se svět v životě nedohodnul, aspoň podle mého mínění, na podepsání římské smlouvy a ustanovení Mezinárodního soudu pro válečné zločiny, který taky sídlí v Hágu. Takže tam si myslím, že úspěšní budeme a věřím tomu, že historie k nám bude příznivá, ke všem, co jsme tam o tom pracovali. Teď se zeptáš na ty obyčejný lidi. Mm-hmm. Jo? A já budu opakovat to, co říkám pořád. Nedej Bože, Tomáši. Nedej Bože, aby někdo za toho přijel do Olomouce. Vykopnul ti dveře.
U baráku.
Zastřelil ti manželku, znásilnil ti dceru a zapálil ti dům. A vyhnal tě někam na 15 let, kde by si nechtěl být. Někde je velká zima. Jo? A ty bys měl ty dvě možnosti. Jo? Buď teda vzít tu nespravedlnost do svých rukou a pořídit si nějakého Kalašnikova nebo nějakou jinou zbraň a jít teda do té války a zabije ty sousedy, aby si to s nimi vyřídil, anebo čekat na tu spravedlnost, až teda jak pomalu přijde. Jo? A potom by si se dozvěděl, že v nějaké cizí zemi odsoudil nějakého člověka, který ani nezabíjel.
V životě za ním neslyšel.
Jo? A byl to ten, který to nařídil. A ty se vrátíš do toho vypáleného domu, jo? Po těch letech a myslíš, že si budeš myslet, že ta spravedlnost jako skutečně na někoho dopadla? Já myslím, že ne. Jako. Já si myslím, že prostě ne. Jo? Ty bys si chtěl vidět toho, kdo ti to udělal. A hned.
Je to těžká otázka, jak říkáš. Člověk se do toho nedovede vžít, ale je to velmi dobře představitelné. Ano, protože co ti je po nějakým papalášovi někde, když ty víš, kdo konkrétně ti ublížil.
Takže my to musíme posuzovat z toho hlediska a říkám, když se o tom budeme povídat takhle spolu a nemáme tu zkušenost, já mám aspoň zkušenost toho vyšetřování. Ty tu zkušenost nemáš vůbec, zapaj pambu a jsem strašně rád, že ji nemáš, protože každý u nás v této krásné zemi mít nemusí, tak se to jednoduše diskutuje, ale když potom by si přišel na ten skutek toho, co se ti to stane tobě, jako, a najednou ztratíš všechno, co jsi v životě měl, jo? I ty pitomí fotografie tvojich rodičů, jo, prarodičů, který vlastně normálně leží někde tamhle ve skříni a už tě se ani nepodíváš, ale můžeš.
Jo? Než to někdo zničí,
jo? A pak najednou nemůžeš, jo. A vlastně ani nevíš, jak ten děda s té babičkou vypadali. To jsou malichernosti, ale oni jsou důležitý, takové malichernosti.
Ale z těch detailů se skládají ty příběhy.
Že nemáš ten kód někde, prostě, kde jsi měl, kde jsi prostě jako si dělal ty autíčka třeba svoje, co krásně děláš, ty modely. A ne, to prostě vyletí, jo? A už to nemáš. A nemáš nic prostě. A tak to je ta situace, kdy potom si můžeš porovnat s těma lidma z té země toho konfliktu, o kterém se bavíme teďko, že jo? Ať je to východní Evropa nebo Jugoslávie. A pak si můžeš říct, jako, jak jsem se zachoval já. Ale bez té zkušenosti životní, prostě takový to já bych to nikdy neudělal. Jo? To prostě...
Kdo z nás to může říct?
Přesně, ne? Tak, jako jeden můj dobrý kamarád se se mnou byl na přednášce vždycky v Bratislavě. Já jsem si ho pozval na té přednášky, Kamil Sládek, vlastně říká, že jeho zkušenost, když přišel do té Jugoslávie poprvně a bavil se s těma lidma, tak říkal na tu otázku, jestli bychom to udělali, tak říká, já bych nevěřil, v první řadě bych nevěřil sám sobě. Já bych nevěřil sám sobě, že bych to nikdy neudělal.
Je to silný téma, no. Mm-hmm. Ano, protože ta motivace se pomstit, to je vlastně takový atavismus zděděný po předcích, mm-hmm, jo, mm-hmm, který máme v sobě a je to vlastně něco, čím se snažíme zachovat ten rod, ten mm-hmm, druh. Mm-hmm, mm-hmm. Oko za oko, tak, zub za zub. Jasně. V těchto těch podmínkách se to asi nedá aplikovat, ale. S tím se opět pojí moje další otázka, zase se ještě vracím k tomu tribunálu. Ty jsi už vysvětlil, jak je to náročné organizačně, personálně, časově, především finančně. Dovedeš si představit, i dneska ten tribunál funguje a třeba i v souvislosti se stávající situací, že by mohl pracovat efektivně, že by mohl přinést efektivní výsledky?
Já nemám křišťálovou kouli na to, abych na to takhle odpověděl.
Tak spíš otázka zkušenostní.
Jasně, ale z hlediska toho, já už jsem to tady říkal, z toho profesionálního hlediska jasně. Zcela jasně. Jako, není problém, aby se dal dohromady tým lidí, který to dokáže udělat. Moji kamarádi, bývalí kolegové, jsou teďko na území východní Evropy a ty důkazy tam dávají dohromady. Když je důležitý, Tomáši, teď zajistit důkazy, ta kvalita těch důkazů klesá s tím časem.
S přibývajícím časem.
Jasně, no. To je důležitý. A to se děje. V současné době vím o tom, že se na území východní Evropy důkazy zajišťují. Vím to proto, protože jsem tam měl být taky. Mm-hmm. Já jsem byl vybraný do toho týmu, který se na tom měl podílet. Ale můj zaměstnavatel to nedovolí, protože vlastně já dělám něco jiného, teďko pracuji pro OSN, takže já tu možnost tam jít nemám, dokud budu pracovat pro OSN. To je takové, ale vím o tom, že to probíhá a to je důležitý, protože my musíme zajistit ty důkazy. Aby jsme se nedostali do té situace, která byla právě v té bývalé Jugoslávii, kdy jsme se na místo činu nedostali třeba 5-6 let. Jo? Teď ta možnost existuje. Ale o tom, jestli takový tribunál bude někdy ustanoven a jestli bude schopen vlastně ty lidi zodpovědné za to soudit, to si nedokážu ani odhadnout. Protože, jak jsem už říkal asi dvakrát nebo třikrát, to je politické rozhodnutí. To je v rukou politiků, ne profesionálů. Myslím profesionálů v té oblasti. To není otázka soudců, prokurátorů, obhájců a vyšetřovatelů. To je politické rozhodnutí, které musí někdo přijmout a musí tomu dát zuby. Protože pokud to bude bezubé, tak to bude takové plácnutí do vody toho mezinárodního společenství, což v podstatě měl by i ten jugoslávský tribunál. Když si poslechneš paní Madeleine Albright, která o tom velice krásně mluví při výslechu před tribunálem, vlastně nikdo nevěřil tomu, že to bude fungovat. Nikdo tomu nevěřil, protože vlastně ti politici něco museli udělat, protože nemohli přihlížet tomu, že v té Jugoslávii se zabijí tisíce lidí.
Nezúčastněných civilních.
Tak, ale nikdo nevěřil, že tomu bude fungovat. My jsme to dokázali, že se s tím prostě něco stalo a že ten tribunál teda byl úspěšný. Proto já opěku po několikáté, to není otázka profesionálních lidí, kteří by takové vyšetřování měli provádět a soudit. To je vyloženě rozhodnutí politiků, které my nemůžeme nějak ovlivnit. Ani ty, ani já. To je otázka našich politických elit.
Vraťme se zpátky ještě do té Jugoslávie před těmi 30 lety. Ty jsi letos vydal komiks, mm-hmm, který tady teda máme před sebou. Jsou to ti démoni balkánské války. Mimo jiné na tvůj příběh vznikl i film, ve kterém ty jsi i sám zahrál. Mm-hmm. Je to 30 let? Je to pořád téma, které táhne?
Ta knížka Vyšetřovatel, kterou máme tady taky před sebou, byla vydána...
Jejíž jsi autor tedy?
Ano, to jsem já autor. V tom komiksu jsem jen spoluautor.
Jasně, že jsi to nenakreslil.
Aby jsme to, ale ani jsem neudělal ten scénář, protože to udělal Honza Kužník a Zdeněk Ležák, ten scénář toho. Já jsem to kafral velice.
Jo,
protože
intenzivně.
My jsme chtěli, aby to bylo podle skutečných, aby to vypadalo jako skutečně, aby to nebylo zavádějící. A samozřejmě Jakub Dušek, který to kreslil, opět naštěstí s tou válkou nemá zkušenosti. Takže on kreslil vážnou situaci v mírových očích. Všechno bylo krásné, jo. Traktory byly krásné a zbraně byly krásné, jako kdyby vyjeli z továrny. Já jsem mu říkal, Jakube, to musíš rozbít, musíš to umazat a rozbít a tak, jo. Nebo tam byly vlastně jiné zbraně a tak. To jsme naštěstí odstranili. Ale zpátky tomu, k té tvojí otázce, aby jsem se nezabořil do komiksu teďko. A prosím tě, ta knížka, ten Vyšetřovatel vyšel v 2017 a už má pátý dotisk. Je to bestseller. A téma, které teď možná je znovu aktuální, ale v době toho vydání vlastně aktuální nebylo. A mě strašně překvapilo ten zájem veřejnosti o to. A dělám přednášky, na většině těch přednášek je fakt hodně lidí. Třeba právě v tom Brně bylo asi 130 lidí. A na další přednáška v Ústí nad Labem byli studenti, těch tam bylo přes 100 určitě. I na ty přednášky pro veřejnost jako chodí poměrně dost lidí. To znamená, že to stále pro ty lidi to téma aktuální je. S tím filmem to vlastně je dokument. Jo? Já nevím, jestli to je hraní dokument, nebo jak se to správně nazývá.
Tomu se říká dneska, myslím, dokudrama. Je to dokument kombinovaný s nějakým dohrávaným textem, s dramatizací.
No, ale ten vlastně, to možná Tomáš ani není. Ono to nemá dohrávání právě. Ono to vlastně je nastavený tak. To vlastně režisér toho je Viktor Portel, i scenárista toho. Je to vlastně koprodukce České televize, české firmy Frame Films, mm-hmm. chorvatského Restartu. A je to financováno z různých zdrojů. Má to 72 minut, myslím, 72 minut. A ten děj se prostě odehrává tak, že já to vyprávím. Já jsem vlastně ten průvodcem toho filmu. A tam se odehrávají ty skutečné věci, které prožili ty skuteční lidé. Tam jsou pouze dva herci, jo? Protože jeden ten člověk je mrtvý, tak jsme museli ho nahradit hercem. A druhý je v ochraně svědků, že je někde prostě jako v ochraně svědků. Tam samozřejmě z toho jsme nemohli vystavit a tomu nebezpečí. To byl ten insider, který jsme použili na té ovčáře. Ale ten děj probíhá tím jim vyprávěním a tím vlastně těma skutečnýma hercema na skutečných místech. Takže ten film vlastně měl premiéru v Jihlavě a měl by údajně jít do kin v České republice někde začátkem příštího roku. A mě osobně by strašně bude zajímat, jaká byla reakce lidí na tohleto téma. Protože to samozřejmě temné, protože jo, a to téma je temné. A já jsem to nehrál, jako já bych si nedovolil vůči hercům něco tak arrogantního. Já jsem tomu vystupoval.
Musím tě trošku opravit. My jsme viděli film společně v rámci privátního vysílání, než to není v distribuci, takže já nebudu prozrazovat, co v něm diváci uvidí, ale hrál si v něm.
Jasně. Ne, já jsem tam,
docela
já,
dobře.
Já jsem tam vystupoval prostě v tom filmu. Ale samozřejmě jsem strašně rád, že ten film vzniknul. Byla to iniciativa České televize, který původně chtěli, aby to byl jenom dokument, těch 52 minut. A pak se rozhodli, vlastně, že to téma je daleko širší a aktuální, tak se rozhodli právě pro ten film. A ten komiks, tam já jsem byl proti komiksu na začátku.
No to vím, můžu to prozradit, že jsi mi posílal vlastně ty první obtahy, jsem byl vlastně tvým prvním takovým oponentem. To posílal, jestli se mi to líbí.
Jasně. Ale já jsem vlastně předtím, když jsem to posílal, jak jsem byl proti tomu vůbec.
Jako vůbec, aby to vyšlo.
A jsem rád, že jsem byl přesvědčen. A vlastně s tím nápadem toho komiksu přišel Honza Kužník. To je novinář, který vlastně pracoval pro Technet tehdy a já jsem dělal pro ně rozhovor, jako dělám rozhovor pro tebe. A jeho to vlastně fakt to téma zaujalo. A on, pak jsem pro něj napsal asi 6 nebo 7 článků do Technetu, které měly obrovskou čtenost. Honza říkal, nedávno mi říkal vlastně ten první rozhovor, co jsme dělali, tak měl snad vůbec největší čtenost jejich článků na Technetu. A on teda přišel s tím, že by se měl udělat ten komiks a já jsem říkal, Honzo, víš, jako to je prostě takový téma jako do komiksu. Jo, to je prostě, to je skutečnost a to. Ale po roce jsme se sešli, až jsem vždycky jezdím akorát že, na Vánoce, tak jsme se po roce sešli na kafe, na pokec a on to téma zase přivedl, říkal, hele Vladimír, jako fakt, já si myslím, že pro mladou generaci, která nečte knížky, jako, jak je to moc tlustí ta knížka, tak prostě to nečtou.
A je moc písmen.
Jasně, a já jsem říkal, ještě z legace, říkám, hele, ta moje knížka není tak tlustá, jako, protože ona je větší formát a menší písmena. On říkal, já jsem myslel stránkově, jako, ne na tloušťku. Tak ty mladí to prostě nebudou číst, ale to téma prostě je tak nosný v současné době, a to ještě nebyla válka v Evropě. A já jsem se potom setkal s Monikou Strchovou a s Honzou, to je, vlastně doděláme PR v Gradě, a oni oba se do mě pustili s tím vlastně, že vlastně Honza má pravdu, že vlastně by to bylo dobré téma pro mladé, tak jsem teda řekl, OK, jo, tak se do toho pustíme. Takže Grada do toho šla, dva roky jsme na tom pracovali a teď vlastně to mělo premiéru v knihovně Václava Havla 26. října a zájem o to velký, jako nečekaně velký mezi studenty, mezi lidmi. Jaký jsou prodeje, to nevím. Ani vlastně bych to nemohl říct, i kdybych to věděl, protože to je vlastně otázka Grady, to není můj problém. Ale mají o tom zájem média, jo, mají o tom zájem lidi. Když jsem se o tom bavil lidmi na těch přednáškách, tak se jim to vlastně líbilo, že to je vlastně dobrá věc, jak zvigitelnit vlastně to, co se v té knížce odehrává. To je jenom segment té knížky, to není jako celá ta kniha.
Ano, to vlastně řeší Ovčaru.
Tak, přesně. Můj vlastně, to řeší můj příchod do té války v Sarajevu a potom vlastně ten Ovčáru a operaci Květinka, to začení toho vážného zločince. Pokud by se to líbilo, Dokmanoviče, pardon, omlouvám se, ale kdyby
ne,
se to...
Ne, říkám, že,
jasně, no,
že, to, že jedná se o Dokmanoviče, to bylo
ano,
Květinka.
Ano. Ale když by se to líbilo, kdyby se to dobře prodávalo, tak z té knížky se dá udělat ještě další, jako další epizoda. To by mohl být například Šelkora Zanšvejt Arkan, ten Warlord. To je vlastně velice silné téma. Jo? Máš tam další věci. Útok na Záhřeb. Jo? Máš tam operace kolem Dubrovníku. Máš tam ty zpravodajské služby. Zatčení Miloševiče. Tam jsou různá témata, která by sama mohla být i zase námětem pro další komiks. Ale já si myslím, že to je strašně brzo. Já si myslím, že ten si musí sednout. Musíme vidět, jako, jaký o to bude zájem. Jestli skutečně to veřejnost přijme. A já doufám, že jsem se mýlil. Já upřímně doufám, že jsem se mýlil a že to se bude dobře prodávat.
Můžu za sebe?
Jasně.
Já nejsem literární kritik, ale knížku vlastně jsem od tebe dostal loni, to jsem přečet jedním dechem. Ta byla velice čtivá, nebo je velice čtivá. A ten komiks, ty to víš sám, my jsme si o tom psali, ty jsi mě to vždycky poslal, já jsem přečet pár listů a dával jsem ti na to nějakou zpětnou vazbu. Ten mě úplně zasáhl, protože za prvé ta obraznost, protože ten příběh o tebe znám, my si ho několikrát řekli a ve chvíli, kdy jsem to viděl v těch obrázcích, v té knižce je to pořád takový nějaký strukturovaný text, a když jsem to viděl v těch obrázcích, tak se mě to celý zhmotnilo. Bylo to úplně jiná imaginace, za prvé, a za druhé si myslím, že tam bylo velice jako šťastný to řešení, které jste zvolili, že jste to celý naladili, vlastně to si potom čtenáři, kteří si knížku koupí, tak to uvidí, vy jste to celý naladili jakoby do takové šedé barvy a vytahujete z toho určitý právě detaily. Mě třeba hrozně oslovil ten detail, jak oni je vezou na tu Ovčaru, na té korbě toho traktoru, a je to celý takový šedivý a je tam vidět jenom to koncový světlo červený toho traktoru.
Jasně, no.
To zafokusování na ten detail, tomu dalo tomu příběhu obrovský drive. Musím říct, že nejsem žádným velkým konzumentem komiksů, ale znám třeba Maus, jestli znáš, to bylo vlastně o těch jako myších Němci tam byli si myši a prasata, nebo co byla ta druhá strana, ti židé v tom koncentračním táboře Osvětim, ten mě, na mě hodně zapůsobil a tenhle ten na mě měl podobný dopad. Jo, takže domnívám se, že je to velmi povedená věc.
Zajímavá třeba reakce některých čtenářů, kteří už to viděli a psali mi o tom. Je třeba zajímavý, jak rozličně se na to dívají, na tu strategii toho, že vlastně my jsme udělali tu současnost, kdy to vyprávím barevně, všechno ostatní je černobílý, právě se tím vypíchnutýma.
Ten flashback, že jo, je černobílý.
A třeba ta historie, tam je dvojlist historie, vlastně to je rozchod Tita se Stalinem, je v sépi. Jo? A někteří čtenáři to strašně oceňují, jakože to vlastně takhle rozdělení, aby bylo jasně vidět.
Rozlišují ty etapy.
Ty etapy. A někteří vlastně třeba zase psali, že je to rušivý v tom vlastně, že to je takhle barevně rozdělený, že to mělo být buď původně celý barevný, nebo to mělo být celý černobílý. S tím já nesouhlasím. Ale je to hlas čtenářů. Prostě každý na to kouká úplně jinak. Já si myslím, že tohoto řešení, s kterým teda přišli, je fakt dobrý řešení, aby se to rozdělilo, ale nemusí to každý tak vidět, pochopitelně.
Jeden z takových možná důvodů, proč člověk píše knihu, vůbec stělesňuje ty, zhmotňuje ty myšlenky, je vypsat se z určité traumatizace. Domnívám se, že práce, kterou si prošel, zasáhne člověka nějakou traumatizaci. Jak se s tím vyrovnával ty?
Nejdřív s tou knížkou. Já jsem vlastně tu knížku chtěl napsat vždycky. Já jsem věděl, protože to je tak unikátní věc, co jsme tam dělali. Vlastně nic takového nebylo od Norimberku. Mm-hmm. A to už nikdo nepamatoval. Já jsem akorát měl problém s tím, že zaměstnavatel mi to nechtěl povolit, protože OSN primárně radši nepovoluje takové věci. Bude se vyhnout soudním nějakým sporům a tak.
O nikom informací.
Jasně, jo? A takže vlastně to těch 10 let, kterým jsem to nepsal, to nebylo, protože jsem to nechtěl napsat, ale to bylo, protože jsem nedostal k tomu povolení. Jo? Tak to je ta jedna věc. Samozřejmě to vypsání mě jako hrozně pomohlo. Tam jsou části té knížky, které vlastně byly vyškrtnutý z toho, speciálně mojí manželkou, která vlastně tam to udělala, hodně proškrtala. Jednak říkala, to zajímá tebe, to nezajímá nikoho jiného, a měla pravdu. Jo? Další věc, tam jsou furt dopsaných věcí, které jsem vlastně na ten původně neměl. A ona vždycky přišla s tím, jako, a co je tohleto? Já říkám, a ty to víš, ne? Třeba kontejner, UN kontejner. Jako. A říkám, ty to víš, ne? A on říkal, já to vím.
Ale oni to neví.
Ale oni to nevědí, to musíš popsat. Jo? Takže jsem asi musel něco vyškrtala, něco tam bylo potřeba dopsat. Ale vypsal jsem se z toho. Jo? Fakt to bylo dobrý, taková hygiena. Takže to byla dobrá věc. Ale s tím vlastně popráním se s tím stresem, to je posledně velice individuální. Já už to říkám jako často, my dva kolegové, ty to semlelo docela. Jeden vlastně pracoval na Srebrenici, to byl Francouz, a ten si vlastně vyvolal velké psychické problémy, který se dlouho léčil. Druhý Novozélanďan, chlap jako hora, přijel zpátky na Nový Zéland a tam se zastřelil posttraumatický stres. Takže vlastně na každého z nás to jako působilo jinak. Já třeba často vyprávím příběh, to bylo, když jsem byl v Kosovu, ta knížka o tom Kosovu nepojednává, já jsem to z toho vynechal, možná někdy příště. Já jsem se vrátil, přijel jsem na dovolenou sem, jo, a já jsem vlastně v tom Kosovu těch půl roku, co jsem tam byl, od roku 99 do začátku 2000, jsme dělali jenom exhumace. Já jsem šéfoval té kanceláři Prištěně a těch půl roku jsme vyhrabávali doslova mrtvoly z hrobů. Jo, 2800 mrtvých, většinou to byli Albánci.
Nepředstavitelný číslo,
jo,
pro mě.
To je celá obec, když to vemeš jako, jo, velká obec.
Střední. Jasně, obec. No.
Takže vlastně to byla moje práce. Já jsem přijel do Čech, Tomáši, a v rodině probíhal nějaký spor, rozbila se pračka, pokud si pamatuju, a teď se prostě dohodl, kdo do toho dá opravit, anebo jestli se koupí nová pračka, jo, a já jsem vlastně do toho přijel v tom mindsetu, že vlastně moje práce je vyhrabávat mrtvoly. Mm-hmm. Jako jo. Já jsem se tak vytočil.
Kvůli té pračce?
Kvůli tomu, jak se dohodl o takové, jo, malichernosti. Mm-hmm. Víš, jako mě připadalo, jo, prostě dohadování se o tom,
jak úplně vyřešit, zbytečný.
Vyřešit prostě nějaký taky banální problém, jo, tak prostě, jako proč se vlastně o tom vůbec někdo baví, jo. Já jsem se tak vytočil, že jsem se rozhodnul, že se vrátím zpátky do Hágu, jo. A manželka zavolala stranou, říká, podívej se, Vladimíre, rozbitá pračka je úplně normální věc, který řeší normální lidi. To, co děláš ti, to není normální. Musíš si uvědomit, že my nevyhrábáváme stovky mrtvol z masových hrobů. To děláš ty. Takže musíš mít s náma trpělivost, protože tvoje problémy jsou jiné než naše problémy. A naše problémy jsou úplně stejné jako ty tvoje. ale to jsou problémy obyčejných lidí. A vlastně poprvé jsem si Tomáši uvědomil, jakým způsobem ten stres se ti dostává pod kůži. Ty se nevidíš. Jako ty si myslíš, že jednáš pořád stejně, ale vlastně nejednáš, protože jsi ovlivněný s tím vlastně, co děláš. A když nemáš takový lidi, který vlastně ti vemu za tuliku zatřepou s tebou, řeknou, hele, počkej, jako, uvědom si, jako, jaká je situace, tak se podle mě daleko snadněji dostaneš do nějakých takových těch hlubších psychických problémů, než když prostě s tebou někdo zaklepe. A pro mě to bylo velice, velice důležité tehdy. A další věc, jako byl náš pes, Tomáš, by se měli Baseta, jmenoval se Derek. A ten by měl psát tu knihu. Co ten si vyslechl tenkrát? Protože jsme chodili po lese v Hágu.
Ty jsi mu to vyprávěl.
Já jsem mu to vyprávěl, jako. Nemyslím jako v detailech, ale prostě pověd.
No, ta terapie, jasně, že jo, tím jo. Slovem.
A další věc pro mě je prostě důležitá je golf. Já to neumím pořádně. Zlý jazykové říká, je to hra jako hokej, protože já jsem jako kluk hrál hokej nakladně, pochopitelně. Ale to mě neodrazuje od toho, abych prostě do toho míčku mlátil a nechodil po té fairway rovně, ale chodil do křoví a do potoka, že jo, do vody nebo do bunkru. A přesto vlastně to má na mě strašně jako dobrý pocit, protože vlastně se projdeš v té krásné přírodě, nikdo tam neřvený, tam žádný bordel, tam žádný odpadky tam nejsou, nikdo na tebe nehuláká, jo. A prostě každou sobotu už vyjedu takhle na golf, jo, tak se vrátím domů úplně prostě, jo, vyčištěnej.
Ještě, že ty manželky a ty záliby máme, že?
Jasně, no.
A tak já tebe ještě prozradím, ono se to stejně ví z těch socek. Ty máš ještě takového velkého bojového psa, velký bojový plameno, jasně, Pedro. Nosíš ho takhle na půlce ruky.
Jasně, no.
Ten s tebou jezdí na golf.
Vlastně Pedro vlastně, když nám zemřel ten předchozí pes, vlastně my jsme měli předtím Jezevčika, mm-hmm. který vlastně si koupila tchýně, a přivezla ho k nám do Hágu a já říkám jako z legrace, zapomněla si ho odvést. Jo? Takže s náma zůstal, ještě jsme měli toho Derika, toho Baseta, už byl starý a to bylo štěňátko, takže vlastně ten skutečně jako tomu staršímu Basetovi prodloužil život, jo? Ten Jezevčík. Ale jak se čas toho, tak po 17 letech nám Jezevčík zemřel, už on byl s námi v Hágu, ve Vídni a potom v New Yorku a tam umřel. A tak jsme si bavili o tom, že si pořídíme zase pejska, my jsme vždycky pejska měli, ale nechtěli jsme si kupovat štěňátko. Říkali jsme, zachráníme nějakýho pejska. Tak jsme vlastně si ho vzali z útulku, on byl přivezený z Portorika, on se narodil na smetišti v Portoriku a byl přivezen do New Yorku, měl různý nemoci, všelijaký možný parazity a tak, to jsme všechno odstranili. A teď prostě Pedro je jako středobodem, jo, dění, protože je malinký a hrozně
chytrý. Na rozdíl od tebe, který jsi veliký.
Jasně, je chytrý jako opice, protože on jak přežil na tom smeťáku, on prostě má ten instinkt.
Má ty instinkty,
na to,
no.
Na to přežití, jo. A jako další věc, jako jsi říkal, že to prozradíš, jako další je úžasně na sociální sítě, protože on je hrozně fotogenický, no. Jo. Takže já...
Používáš jako předvoj.
Prostě ten pes na těch sociálních sítích je jako... Já vždycky říkám, ale to je bohužel pravda, jako část nahého ženského těla na sociální síti žádnou inteligenci nepřebiješ. Ale stejně tak jako krásný zvířátko žádnou inteligenci nepřebiješ. Prostě ty lidi mají rádi hezké obrázky. A já rád fotografuju. Jo? Sice jsem amatér fotograf, ale strašně rád fotografuju. Takže fotografování měst, nějaké hezké věcí a Pedra mi dělá velkou radost. Takže potom to, na těch sociálních sítech se to lidem líbí, jo? Tak mi to dělá ještě dvojitou radost, vlastně, že Pedro může dělat radost nejenom mě, ale i jiným lidem.
Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi to říkal o té pračce a o těch věcech, o tom vyrovnávání se s tou traumatizací. Ty jsi obrovský chlap, tebe hodně narostl, ale i na takový lidi působí strach. Dostal ses někdy do situace, kdy se zbál o život ty konkrétně v těch konfliktech?
Prosím tě, jo, ale to nebylo ani na kriminálce tady na Praze, to ani nebylo u toho tribunálu. To vlastně bylo v místě, kde se pracuju teďko. Já jsem vlastně pracoval ve Vídni. Na začátku já jsem z Hágu přišel do Vídně jako team leader a měl jsem na starosti to portfolio, bylo Middle East, bylo mé portfolio. A já jsem tam vyšetřoval případ těch peacekeepers, těch, co mají tam chránit ten udržovat ten mír. A oni se dohodli s jednou organizací, která je považována za teroristickou a prodávali jim naftu. Mm-hmm. Jo? To byl kšeft.
Šmelina, vojenská.
Kšeft, jo. Ale to nebylo prostě jako nějaký kanistry, to byly nákladňáky, to byly cisterny nafty. Oni měli prostě tam zastaralou techniku, která pocházela z bývalého Sovětského svazu, ty tanky a ty transportery, to nastartuje 100 litrů nafty v trapu. Jo? A oni vykazovali jízdy s těma tankama, s těma transporterama po té oblasti a vlastně ty se ani nepohnuli z toho parkoviště. No a někdo to na ně udal, že se to tak děje, my jsme to tam přišli vyšetřovat a my jsme vlastně museli, naším úkolem bylo zajistit moment, když ta cisterna přijede do toho kempu. My jsme neměli jurisdikci mimo ten kemp.
Jenom konkrétním v areálu.
V tom areálu. Takže my jsme v podstatě potřebovali, aby ti teroristi vlastně přijeli s tím nákladákem, tou cisternou, do toho objektu, do toho OSN, kde vlastně by si naplnili tu naftu a než odjeli...
Jak pumpě tankovat.
Jasně, tak než by odjeli z toho, tak bychom to měli zarazit. Tak jsme vlastně měli dva týmy, jeden byl ten pozorovací, který jsme vozili do těch hor tam na ten kemp a celou noc oni tam pozorovali tu situaci a ten druhý byl ta zásahovka, která by vlastně obsadila ten kemp. A v tomto momentu vlastně, když jsme tam jednu noc takhle odvážili ten pozorovací tým, tak já jsem zůstal sám u toho auta, protože ten velitel musel odejít ty své muže. To byla vojenská policie, ty své muže tam musel jako odvést. Tam vznikl nějaký problém, tam vznikl. Já tam zůstal sám a vlastně se začínal den, prostě sluníčko, krásná noc, jako.
Šířilo se.
Jako rozednívalo se.
Rozednívalo se.
To krásná jako noc skončila, prostě teplo, velice příjemná jako taková věc. A začaly ty ptáčky, začaly zpívat. Já jsem tam u toho auta stál, to měl obrovský UN na dveřích. Jo? Nebyl žádná omyl, měl jsem ID kartu na krku. Mm-hmm. A nejenom z toho šera vidím, jak ke mnou dva lidi ke mnou v uniformách se zbraněma. Já jsem si myslel, že to jsou ty kolegové, no. Ta vojenská policie. A najednou jeden z nich se zakleknul do keře a namířil na mě tu automatickou pušku a ten druhý ke mně přišel asi tak na 2 metry a anglicky mi řekl, go to the wall, běž ke zdi. Tak jsem šel k té zdi a koukám na něj a on ten kalašníkov, co měl, tak nazvednul, natáhnul ten závěr a mířil mi do obličeje a teď prostě jako já jsem říkal, on mě zastřelí. Jako, on mě zastřelí. A teď mě prostě okamžitě proletělo hlavou, mně se tenkrát narodila vnučka, byl asi roky byl, jako já jsem říkal, já už neuvidím vnučku nikdy. A když jsem se koukal do té hlavně toho Kalašnikova a nevěděl jsem, co chce. To nevíš, jako to není jako ve filmu. Ve filmu to je krásný, tam znáš ten děj a víš, jako to.
Víš, jak to dopadne.
Jo? A nebo aspoň si můžeš domýšlet, nebo aspoň víš, co k tomu vede, co po tobě chtějí vlastně, jo. A já jsem nevěděl, co po mně chtějí. Jo, a tam stál u té zdi a potom říká, otoč se, jsem se otočil. Přišel ke mně, přišel, rozkopil mi nohy a strčil mě k jízdě, takže jsem si trochu natrhnul kůži na tom, nad obočím takhle a začal mi takhle stýkat krev, jenom malinko, krev toho. A já si přemýšlíš o tom, jako, jak si to utřít, jako, jo? Jak je to nepříjemný, prostě.
To teče do oka, jo?
A teď to byla hrozná situace, jako. A u mě teda se bral ID kartu, telefon, peněženku a pak se nedělo nic, jo? Pak se mi nařídil, otoč se, jak jsem se otočil, běž k autu. Jdeš k autu, polož se na ten bonnet, na toho,
na kapotu.
Tak jsem se prostě položil na to. On prohledal to auto. Říkám, na dvořík UN, nebyla mailka. Ja, tom,
jasně, věděl, jasně, s kým má tu čest.
Jasně, no. A pak jsem se sešel ke zdi, a jsem nařídil ke zdi, a ty jsem tam takhle stál, a ty jsem čekal, co se bude dít, jo. A v hlavě asi tak 14 dní, jo. Víš, jako jak ten čas, prostě, no, jak nekontroluješ ten čas a to. No a pak najednou tam přišla ta vojenská policie, najednou viděli, co se tam děje, tak to obklíčili. Když se vlastně přišli s tím velitelem, že tak to obklíčili. Zase teď vlastně já jsem stál uprostřed. Vždycky říkám, jako já jsem jako debil stál uprostřed, jo. Okolo mě byly ty dva
ti agresoři. No.
A okolo prostě byla ta rozměstněná vojenská policie, ti byli ozbrojení, měli neprůstřelné vesty a helmy a automatické pušky.
Takže případně oni tebe, oni je.
Jasně, jo, já tam uprostřed toho,
no, ty uprostřed.
A naštěstí ten velitel té vojenské policie byl zkušený. Jako velitel vojenský z Kamerunu. Ten vystoupil z té tmy, prostě přišel k tým a začal s ním vyjednávat. Já jsem neslyšel, o čem se spolu baví, ale za chvilku k ním přišel a říkal, pojď, jdeme, jako. tak jsem neváhal. Jo. On mi dal takhle v ruce, mi dal ten telefon, peněženku a tu kartu do auta a pryč. A říkám, jako co to? On říká, oni chtěli videokazetu. Oni chtěli z těch našich kamer videokazety, aby viděli, že jsme tam nic nenatočili, jako, nebo co jsme natočili.
Ten důkazní takže, materiál.
Takže vlastně můj život stála ta videokazeta z té kamery. Pak jsme přijeli na to pobřeží, já jsem to rozpustil, já jsem tomu velel, tam jsem to rozpustil, řekl, aby se vrátil do kasáren. Zavolili jsme do New Yorku, do Vídně, a co se tam stalo a tak. A že budeme spát. Jo, tak jsme šli spát. Vysprchoval jsem se, jdu na pokoj, jdu si na postel. Úplně jsem byl klidnej.
Jo, jako, to přijde pohodě. Až pak.
Lehnul jsem si na to postel a takhle jsem začal je třást ruce. Já vůbec jsem nemohl ležet, jak jsem vstal. Šel jsem k moři, tam jsem cůral prostě v moři a to. No, asi dva nebo tři dny mi to trvalo, než jsem to za sebe zetřást tohleto. Jo? My jsme potom teda ten kemp jsme prostě jako obklíčili vojenskou policií a zavolili jsme důkazy, tam bylo asi 1,6 milionu dolarů jako škody jako na tom. Takže to dopadlo dobře. Jo, celý ten kontingent byl odsunutý. Jako jo, takže vlastně úspěch toho té akce i díky tomu, co se tam stalo vlastně, protože když si zaměstnanci OSN pozvou teroristy na to, aby se zbavili vyšetřovatelů, to nevypadá dobře.
To jako, nevypadá, jo. No.
Takže vlastně to bylo velice úspěšný, oni dokonce je odsoudili za to, ty velitele toho kontingentu. Ale to byla skutečně situace Tome, když jsem si myslel, že umřu. Jo. A uvědomíš si prostě, jak ten život vlastně...
Vy jsi někdy na vlásku, že?
Jasně, no.
Kvůli takový relativní banalitě.
Jasně, no.
Jako ukradená nafta.
Tak.
Potom,
tak.
Jaký jsou argumenty pro to, aby se lidi vraždili,
jasně,
že?
No. Víš, jako já jsem si tam řekl, jako u té kriminálky, hlavně u těch vážných zločinů, vlastně, když jsem vyšetřoval takovýhle věci, a nic takového se mi nestalo. Vlastně nebezpečí tam bylo pořád, ale vyloženě takhle vystavený jako nebezpečí.
Nebylo takový přímý, že jo?
Jo. Než prostě kvůli hloupýmu tankeru s naftou. Prostě
kvůli kontrabandu.
Jako, kontrabandu, jako. No. Takže to vlastně to byla zkušenost té současné práce, jo, která vlastně by měla být byrokratická v podstatě na rozdíl od toho vyšetřování těch vážných zločinů. Jo.
Ale není to žádná úředničina.
Není to žádná úředničina, no. Ale tak to byla taková zkušenost, která skutečně mě zasáhla jako na delší dobu a možná i to bylo dobrý, protože tak nemyslím, to bylo dobrý tehdy, ale s odstupem času vlastně, že mě upozornilo na to, že vlastně...
Si uvědomíš ta rizika.
Nejsem ten, jako, který by všechno přežil, jo, a všechno vždycky vyšlo dobře. Když to nakonec dopadlo dobře, ale nemuselo to dopadnout dobře. Takže to bylo skutečná, to bylo peklo, jako.
Tomu věřím. Vladimíre, ty sám o tom i mluvíš na síti, že tvoje mise OSN se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ale nedovedu si představit, že člověk tvýho typu by šel jako do důchodu. Takže to je taková závěrečná otázka. Co chystáš dál a máš nějakou další nabídku třeba do těch vyšetřovatelských misí? Jestli to můžeš říct.
Takhle já to můžu říct, ale nemůžu. Jako. Já to, ne, že bych to
tak jenom, co můžeš.
Ne, že bych to nemohl říct, jako, ale nemůžu, protože jsem se ještě nerozhodnul. Mm-hmm. Jako, já bych určitě chtěl nějakou chvilku jako time out. Jo? Já určitě jako neskončím OSN na jaze příštího roku a hned neskočím do nějakého dalšího vlaku. Já bych se chtěl fakt jako... Já bych se chtěl podívat. Já jsem byl na celém světě, kde byl nějaký konflikt, kde byla nějaká válka, tak tam jsem byl. Jo? V Afghánistán, Irák, pobřeží Slonoviny, Liberie, Kongo, Haiti, prostě, kdekoliv
prošlo
byl konflikt.
Prošlo to všechno.
Všude jsem byl, jako. Já bych se chtěl vidět nějaký hezký, já jsem třeba nebyl v Benátkách. Víš co? Já jsem nebyl v Benátkách, já jsem nebyl...
Prosím tě, vtípek, jo? Prosím tě, nemusí kvůli tomu Benátky zahájovat žádný válečný konflikt.
Proto ti to říkám, jako. Já bych se chtěl pojet taky na nějaký hezký místo, jo. Jako. Já bych se chtěl pojet třeba na Francouzskou riviéru, jo? Do Benátek bych se chtěl podívat. Prostě
jako civilista.
Jako civilista prostě, aby jsem taky viděl trochu ten lepší svět, jo? Protože se je tak krásný, ale bohužel ta moje práce mě převáděla do těch místech konfliktů. To bych určitě chtěl udělat. Určitě budu hrát golf. Jo? A mám plán jako napsat knížku, ale ne o válečných konfliktech, ale o tom, co dělám teď. A to bych chtěl Tomáši udělat s nějakým skutečným spisovatelem. Mm-hmm. Protože, jak si řekl, ta knížka, ten vyšetřovatel je velice dobře čitelná, ale to v podstatě, jak říká moje manželka, policejní report.
Jo, jo, jo. Jo? A tak já je čtu rád třeba.
Jo, je to policejní report, je to prostě velice lineárně napsaný. Já bych jsem vlastně chtěl ty případy, které jsem dělal, ty zajímavé případy, které jsem dělal, vlastně tohle ten třeba například, o čem jsem mluvil o tom, jak mě tam držel jako rukojmí, tak bych jsem chtěl napsat, ale v takovém románovém stylu. A na to potřebuje skutečného spisovatele.
Který to umí, no.
Jako v tom, angličtině se tomu říká fluff, to psá takový ty popisy, jo. Mm-hmm. Rozednívalo se a tohle to já neumím.
To, co tomu příběhu dodá tu hloubku, ten kontext.
Jo. No. Takže já se pokusím najít někoho šikovného, kdo by jako má zkušenosti s psaním takových věcí, já bych dodal ty příběhy a dělal bych to s ním, ale chtěl bych to, aby to bylo napsané jako profesionálně. A to taky zabere nějaký čas. A ta nabídka pochopitelně stále platí, aby jsem se zapojil do té situace na východě Evropy. To si opravdu rozmyslím, protože na jednu stranu mi to láká. Tomáši, ale to je něco, na co se musíš, jako tomu se musíš oddat. Mm-hmm. To není, že peru na týden na východ Evropy, aby jsem si ukázal, že jsem ten hrdina. Jo?
A pak utečeš.
A pak to uteču, jako to takhle nejde. Jako. Já jsem profesionál. Já jsem profesionál v tom, co jsem dělal. Vytvořil jsem si nějaké určité jméno v tom, jako, že jsem dělal ty věci dobře a nemůžu prostě si zkazit jméno jenom tím, že někam na 14 dní peru, zjistím, že mě to nebaví a uteču od toho. Jo? Pokud se rozhodnu, že tam půjdu a že to budu dělat, tak to budu dělat rok nebo dva, aby vlastně aby ta moje práce měla nějaký výsledek, aby to nebylo jenom takový výkřik do tmy, jo. Byl jsem tam a aby se ze mě nestal, oni tomu říkají tví kolegové novináři talking heads. Jsou takový ty lidi, kteří jsou ochotní mluvit o všem z jakýkoliv okolností, jen proto, aby byli v médiích, jako to já nechci. Proto se k tomu taky nevyjadřuji, k té situaci, co tam je, proto mluvím o té Jugoslávii, protože jsem prožil, to jsem, co říkám, tak to vím, že je pravda, nebo aspoň taková pravda, kterou jsem já viděl. Já si nedělám patent na nějakou pravdu. Ale to určitě bude jedna taková věc, kterou vlastně během příštího roku budu muset rozhodnout. Protože, jak si řekl správně, jako těžko budu sedět někde na gauči a koukat z okna. Protože,
to asi u tebe neumím představit.
Jo, přesně tak. Takže to bude fakt jako zajímavá změna pro mě. Protože vlastně já jsem byl zaměstnaný od svých 20 let u velkých organizací, ať to byla Policie České republiky, Interpol, Mezinárodní soud, teďka OSN. A teď najednou vlastně nebudu zaměstnaný a budu si moc dělat, co budu chtít. Ale víš co, budu vidět, co chci. Jako
neodpovídá to tvému natyrelu. Sleduju tvoje aktivity. Tak.
Takže uvidíme. No. Příští rok se o tom jako možná popovídat někdy až jako na konci příštího roku. Určitě už budu mít víc jasno v tom.
Vladimíre, já ti moc krát děkuji za tvoje úžasné odpovědi. Dámy a pánové, pozvání do našeho pořadu přijal pan Vladimír Dzuro, můj vzácný přítel a prima chlap, bývalý vyšetřovatel zločinu ve státech bývalé Jugoslávie a současný vyšetřovatel hlavního úřadu OSN. Vladimír, já ti moc krát děkuji za návštěvu a je to tvoje.
Já děkuji za pozvání, vždycky to je příjemné si popovídat s tebou. Jestli úplně na závěr je konec roku opět, já bych rád popřál tvým divákům a všem v této krásné zemi všechno nejlepší do nového roku a krásné prožití Vánoc. Děkuji a děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Já moc děkuji, že jsi přišel.
Díky.
A krásný Vánoce.
Díky.